Riznica znanja.
I danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, tu je naša redovna emisija za koju je potrebno samo malo pažnje i radoznalosti. Životni put jednog od najznačajnijih srpskih naučnika Mihajla Pupina, koji je rođen 9. oktobra 1854. godine, bio je vrlo dinamičan. Za autobiografiju dobio je i Pulitzerovu nagradu. Podsjećamo, najveći dio života Mihajlo Pupin proveo je u Americi, ali nikad nije zaboravio svoj narod. U današnjoj emisiji saznaćemo više o životnom putu Mihajla Pupina, a podsjetit ćemo vas i na njegove najznačajnije patente i otkrića u oblasti telefonije, telegrafije i radiotehnike. Grejpfrut, voćka kiselkasto, slatkasto, gorkastog ukusa iz porodice agruma, zauzima posebno mjesto u paleti zdravih i ukusnih namirnica. Samo polovina ploda obezbjeđuje dnevne potrebe za vitaminom C, stvara osjećaj sitosti, a zbog malo kalorija topi suvišne kilograme. Danas su poznate tri vrste grejpa: bijeli, ružičasti i crveni, ali više detalja u nastavku. Osim pjesama o nesrećnoj ljubavi, o cvijetu spomenak govori legende koje dolaze s različitih strana svijeta. O legendama koje čuva nježni plavi cvijet spomenak govorimo u ovoj emisiji. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Veliki srpski naučnik i pronalazač u oblasti telefonije, telegrafije i radiotehnike je Mihajlo Pupin. Iako je živio daleko od svog naroda, ovaj naučnik je u vrijeme Balkanskih ratova, ali i Prvog svjetskog rata, čak iz daleke Amerike pomagao svoj narod u Srbiji. O životnom putu Mihajla Pupina i otkrićima kojima je zadužio svijet, saznaćemo više od profesora Siniše Vučenovića.
Mihajlo Pupin rođen je 9. oktobra 1854. godine u Idvoru u Banatu, koji je tada pripadao Austro-Ugarskoj. Idvor je naseljen krajem 17. veka na poziv austrijskog kralja Leopolda I. 1960. godine, kada je 35.000 odabrane srpskih porodica pokrenuto na sever iz Srbije. Srbi su zadržali svoj jezik i običaje, ali su morali da brane Austriju od upada Turaka. Upravo zbog toga što je Idvor, kao i cijeli Banat, bio uglavnom naseljen srpskim življem, ti krajevi nisu na Versajskoj konferenciji 1919. godine dodeljeni Rumuniji. Roditelji Mihajla Pupina su bili nepismeni, ali ugledni i inteligentni seljaci koji su vaspitali sina u duhu starih srpskih tradicija. Mladi Pupin je krenuo u osnovnu školu u Idvoru, gdje je stekao osnovna znanja iz materinjeg jezika, pismenosti i računanja. Već kao mali pokazuje znake uspješnog đaka i na nagovor majke Pupinov otac šalje sina na dalje školovanje u Pančevo 1869. godine. Tu je mladi Pupin imao dobre nastavnike, naročito iz prirodnih nauka. Saznao je da je elektricitet prirodna pojava i čuo za Franklinove eksperimente sa provođenjem struje iz oblaka u zemlju preko zmaja. Ovo saznanje bilo je olakšanje za njega, jer mu se učinila vjerovatnijom od priča idvorskih seljaka da grmljavina nastaje usred tandrkanja kola Svetog Ilije kada ovaj svetac vozi kola po raju. Školovanje u Pančevu naglo zapada u krizu, a povod je bila bakljada koja je bila priređena u čast Svetozaru Miletiću. I tom prilikom je Pupin uhvaćen sa grupom đaka kako gazi austrijsku zastavu. Ipak, zalaganjem njegovog profesora Prote Živkovića nije odmah isključen iz škole, a sljedeće godine ga roditelji šalju u Prag. Posle jedne godine, provedene u Pragu, i pored bodrenja porodice, naročito sestre, da okonča školovanje, posle iznenadne smrti oca, on odlučuje da putuje u Ameriku. Put od Hamburga do Amerike parobrodom u trećoj klasi stavao je samo 28 forinti. Kada je uspeo nekako skupiti ovu malu sumu, prodavši čak i neke delove odeće, krenuo je brodom Westfalia 12. marta 1874. godine. Bilo je to mučno putovanje u trajanju od 14 dana, na kome je jedva ostao živ zbog velike hladnoće. Zamislite Pupinove probleme. Kada se iskrcao u Castle Gardenu, nije imao novca, nije znao engleski jezik, niti je imao završenu školu ili zanat. Tako da su njegove šanse za useljenje bile jako male. Sretnim sticajem okolnosti, uz pomoć jednog švajcarca, useljeničkog činovnika i urođene Pupinove inteligencije i snalažljivosti, on dobija useljeničku vizu. Susret sa novim svetom pobudio je u njemu divljenje. Prvo zaposlenje našao je nakon nekoliko dana traganja i gladovanja u jednom malom seoskom imanju kao čuvar mazgi. Posle nekoliko mjeseci sa malom ušteđevinom i nešto znanja engleskog jezika, vraća se u New York gdje nalazi povremene poslove. Željan znanja postaje redovan posjetilac Cooperove biblioteke. Njegovo znanje engleskog jezika je raslo, kao i snalaženje u pronalaženju poslova. Radio je u fabrici keksa, gdje počinje da pohađa večerne fabričke kurseve i dopunjava svoje znanje. U fabrici ga ložač Jim podučava o parnim mašinama, a prijatelj Bilharc ga uči grčki i latinski. Sve to on umješno koristi na večernim kursevima i priprema se za prijemni ispit na koleđu. U jesen 1879. godine uspješno je položio prijemni ispit na Columbia koleđu. Bio je veoma uspješan u učenju, ali i u atletici, što mu donosi ugled među studentima. Dobio je nagrade iz matematike i grčkog, a u starijim godinama je bio i predsjednik studenata. Bio je zainteresiran za klasične jezike, ali je ipak prevagnula fizika, posebno nakon veoma uspjelog prikazivanja Faradejevih eksperimenata sa elektromagnetnom indukcijom od strane njegovog profesora Ruda. Poslije diplomiranja 1833. godine dobio je stipendiju za dalje usavršavanje iz teorijske fizike. Iste godine postaje i američki državljanin. Dalje usavršavanje provodi u Engleskoj i Njemačkoj. Velika je bila razlika između seljačeta koja je došla u Ameriku i zrelog školovanog mladog čovjeka. Stipendija koju je dobio obavezala ga je da se poslije studija u Europi vrati na Columbia College i postane nastavnik iz teorijske elektrotehnike. Put u Europu bio je za njega i prilika da vidi svoju majku, rođake, svoj idvor. Tu je proveo 2 mjeseca i uvideo da njegov narod trpi i pati u ropstvu. U Cambridgeu je Pupin upisao King's College, a zbog želje da dobro savlada i shvati Maxwellovu teoriju, mnogo vremena je posvetio učenju matematike. Pridružio se grupi takmičara najboljih studenata matematike na čelu sa profesorom Rautom. Pupin je osjetio i snagu i slabost čistog matematičkog prilaza za rješavanje problema fizike, ali nije bio zadovoljan dostignutim znanjem. Ubrzo je shvatio značaj laboratorijskog rada za proučavanje fizike. Sve to će kasnije pretvoriti u iskustvo na bazi koga će uspješno rukovoditi istraživanjima na najvišem nivou u elektrotehnici. 1884. godine odlazi na godišnji odmor u Idvor. U Parizu u jednoj knjižari je kupio Lagrangeovu analitičku mehaniku, koju studira cijelo leto. Po povratku u Cambridge nastavlja specijalizaciju matematike kod Rauta, a također pohađa i predavanja Lorda Rayleigha i Stokesa. Pupin je razmišljao da stupi u Cavendishovu laboratoriju, ali na čelo te laboratorije dolazi J.J. Thomson, samo 2 godine stariji od Pupina, što ga je i pokolebalo. Ipak, u međuvremenu postaje Tyndallov stipendista kojemu je preporučio da nastavi studije eksperimentalne fizike kod profesora Hermana Helmholtza u Berlinu. Tamo se posvećuje fizičkoj hemiji i pod rukovodstvom Helmholtza doktorira 1889. godine na temu osmanski pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji. Studiranje u Europi ostavlja dubok utisak na Pupina. Bilo je to slavno doba nauke 19. veka i imao je priliku da upozna velika imena toga doba. 1887. godine je prisustvovao čuvenoj sednici Društva za fiziku kada je prvi put objavljeno istorijsko Hercovo otkriće oscilatora i dipola koji emituju elektromagnetne talase. Povratka u SAD 1888. godine, Pupin se u Londonu oženio sa Sarom Katarinom Jackson, sestrom svoga druga i budućeg kolege Williama Jacksona. Svoju akademsku karijeru započeo je 1889. godine kao predavač elektrotehnike u rudarskoj školi, Columbia College-a. Zajedno sa svojim kolegom Francisom Crockerom pristupa realizaciji zamisli o novoj elektrotehničkoj školi, što je bilo teško, jer za novu školu nije bilo materijalnih sredstava, pa su njih dvojica čak držali javna predavanja kako bi sakupljenim novcem mogli kupiti opremu. Iako preopterećen nastavom, Pupin istražuje i za ovog vremena su njegovi prvi naučni radovi o proticanju struje kroz razređene gasove. U to vrijeme Pupin se zalagao za prednosti Teslinog sistema proizvođenja i prenosa i korištenja neizmjeničnih struja, pa su ga neke njegove kolege proglasili i jeretikom zbog toga. 1901. godine Pupin je unapređen u profesora elektromehanike. Prvi uspjeh u naučnom radu Pupin je ostvario u oblasti ispitivanja harmonika izvora neizmjenične struje. On je izdvajao pojedine harmonike iz složeno periodične neizmjenične struje i mjerio njihov intenzitet. Na ovim rezultatima se bazira Pupinov pronalazak višestruke telegrafije, tehnike za prenos više signala po istom fizičkom putu u takozvanom frekvencijskom multipleksu. Sama tehnika se i danas primjenjuje u najmodernijim telekomunikacijskim sistemima. Na primjer, po jednom fizičkom putu se prenosi i do 10.000 telefonskih signala ili više desetina televizijskih signala. 1895. godine, nakon pronalaska X zraka od strane rendgena, Pupin je već 1896. uradio eksperimente sa fluorescentnim ekranom i njegovom primjenom uspio skratiti vrijeme ekspozicije sa 1 sata na nekoliko minuta. To je bilo u stvari otkriće sekundarnih X zraka. 15. aprila 1896. godine Pupin je oboleo od teške upale pluća. Njegova supruga koja ga je njegovala i sama je podlegla bolesti, što je Pupin vrlo teško preboleo. Povlači se u selo Norfolk sa kćerkom kojemu postaje tako blisko da je kupio i imanje u tom selu, a kasnije provodio mnogo vremena i okupljao prijatelje. Poslije oporavka Pupin se posvećuje svom najznačajnijem otkriću koje se odnosi na matematičko rješenje problema prenosa neizmjeničnih telefonskih struja po vodovima. Do tada je to bio problem i dolazilo je do smetnji zbog podužne kapacitivnosti. Sa Pupinovim kablovima prenos telefonskih signala postao je moguć u međugradskim razmjerima, što je bio ogroman skok u razvoju telefonije. Na samom početku 20. veka pupinizacija je otpočela svoj triumfalni put. Značaj ovog otkrića se smanjilo tek 30. godina sa razvojem elektronike. 1936. godine u upotrebi je u SAD bilo 8,5 miliona Pupinovih kalema na oko 5 miliona milja kablova. Ubrzo nakon prodaje svojih patenata u telefoniji, Pupin je prodao svoje patente Marconijevoj kompaniji iz oblasti bežičnog prenosa signala, koji su se odnosili na metod podešavanja kola u rezonancu i elektrolitički detektor. Pupin je postao slavan i bogat, ali zbog bavljenja praktičnim problemima pupinizacije praktično se isključio iz glavnih tokova istraživanja fundamentalnih problema fizike. Ipak, baveći se i ovim tehničkim problemima, Pupin je dolazio do novih rješenja u oblasti primjene najizmjeničnih struja kao što je negativna otpornost. Pupinova pedagoška karijera je potrajala do 1929. godine. Biti Pupinov đak je bila velika privilegija, ali njegovi đaci su i sami postajali veliki naučnici, kao što su Nobelovci Milliken i Langmuir. Sam Pupin je bio borac za poboljšanje uzdizanja naučno-istraživačkog rada i stalno isticao potrebu za reformama u obrazovanju, dajući predloge za posebne akcije. Postao je priznati autoritet u polju organizacije nauka, a i sam je i biran za predsjednika ili potpredsjednika najviših naučnih stručnih institucija kao što su Njujorška akademija nauka, Institut američkih elektroinženjera i drugi. U periodu od 1894. do 1934. godine Pupin je za svoje pronalaske dobio 34 patenta, uglavnom iz oblasti telefonije, telegrafije i radiotehnike. Pupin je bio i plodan pisac. Objavio je više knjiga od kojih su posebno vredne termodinamika i autobiografija od useljenika do izumitelja, za koju je dobio i Pulitzerovu nagradu, a u skraćenoj verziji je bila i školska lektira u američkim školama. Mihajlo Pupin je bio poznat i kao veliki humanista i vešt političar. Kao predsjednik Saveza sjedinjenih Srba Sloga, organizovao je pomoć Srbiji i Crnoj Gori u doba Balkanskih ratova i u Prvom svjetskom ratu. U veoma kritičnom momentu po granice Kraljevine SHS, Pupin je 19. aprila 1919. godine uputio memorandum predsjedniku SAD, na osnovu kojeg je 3 dana kasnije predsjednik SAD Wilson dao izjavu o nepriznavanju Londonskog ugovora saveznika sa Italijom. Tako su tada za Jugoslaviju bili spaseni južni deo Banata, Bled i Bledski trougao sa Triglavom, deo Dalmacije, Međimurje i Baranja, kao i deo Ohridskog jezera. Pupin je bio i počasni konzul Kraljevine Srbije od 1911. do 1920. godine, kada je smenjen zbog sukoba sa nekim srpskim političarima. Organizovao je kolo srpskih sestara, pomagao je okupljanju dobrovoljaca za rat u otadžbini, ličnim sredstvima je garantovao za isporuke hrane Srbiji, bio je na čelu komiteta za pomoć žrtvama rata, a pomogao je i osnivanju Srpskog društva za pomoć deci. Osnovao je nekoliko fondova u našoj zemlji, iz kojih su se školovali mnogi mladi talentovani učenici i financijski je pomagao mnoga društva, zajednice i porodice. U 15. godina poslije Prvog svjetskog rata dao je oko $100,000 za obnovu srpskih crkava, škola, muzeja, a financijski je pomogao i Narodni muzej u Beogradu i Umjetnički muzej u Zagrebu. Ulaskom SAD u Prvi svjetski rat, Pupin je organizovao grupu za istraživanje tehnike otkrivanja podmornica, gdje je također dao značajne rezultate. Pupin je bio veoma rado viđen govornik na javnim skupovima, a njegova predavanja su bila interesantna i inspirativna. On je bio vrlo energična ličnost koja je odavala veliku fizičku snagu, voleo je društven život i rado je okupljao ljude oko sebe. 1927. godine na Columbia univerzitetu u Njujorku sagrađena je zgrada odseka za fiziku koja je nazvana Pupinova laboratorija. U ovoj laboratoriji još za Pupinova života Harold Urey je otkrio teški vodonik. Tu je počela izgradnja i prve nuklearne baterije, a Urey je 1934. godine dobio i Nobelovu nagradu. U 8. deceniji života Pupina je počela napuštati snaga. Delimična oduzetost nogu se pojačavala do te mere da pred kraj života nije više mogao da hoda. Umro je 12. marta 1935. godine u njujorškoj bolnici. Sahranjen je na groblju Woodlawn u Bronxu.
Riznica znanja.
Herbateka.
Znate li da je grejpfrut jači od raka? Ovo voće, bogato vitaminom C i fitohemikalijama, jača imunitet, reguliše metabolizam, sprečava razvoj karcinoma, naročito pluća i debelog crijeva. Grejpfrut je tropska biljka iz porodice agruma, a njegovu ljekovitost poznavali su aborđini iz Australije koji ga koriste kao univerzalni lijek. Bogat je izvor vitamina C i sadrži pektin koji smanjuje holesterol u krvi. Žuti grejpfrut ima manje vitamina C nego ružičasti i crveni koji štiti od raka jer sadrži flavonoide, neutralizatore supstanci koje podstiču razvoj malignih ćelija. Nacionalno američko udruženje hemičara preporučuje sok od grejpfruta kao obavezan dio doručka jer je ovo voće odlično preventivno sredstvo protiv karcinoma pluća i debelog crijeva. Novija saznanja o ovoj voćki potvrđuju da je ovaj plod veoma efikasan u borbi protiv virusa i bakterija, pa se preporučuje u terapiji gripa i prehlade. Ekstrakt sjemenki grejpa snažno je sredstvo protiv 800 vrsta bakterija i oko 100 vrsta gljivica. Od cvijeta grejpfrutovog drveta priprema se esencija koja liječi nesanicu, ali i tegobe izazvane bolestima želuca i srca, dok ekstrakt lista ima protivupalno dejstvo. Sok je bogat bioflavonoidima koji pospješuju metabolizam i podstiču proces mršavljenja, blagotvorno djeluje na funkcije jetre i jačaju arterije. Sok crvenog grejpfruta sadrži likopen i karotenoide koji ublažavaju tegobe koje prate osteoartritis i reumatski artritis. Grejpfrut čisti crijeva i stabilizuje crijevnu floru, a zahvaljujući posebnom sastojku naringinu koji plodu daje gorkast ukus, ubrzava proces varenja. Također dobar izvor pantotenske kiseline koja ima ključnu ulogu u proizvodnji ćelijske energije. Neki lijekovi mogu ući u interakciju sa sokom od ove voćke, zbog čega se njihovo dejstvo smanjuje. Tu spadaju medikamenti protiv alergija, srčanih oboljenja, neke vrste citostatika, pilola za kontracepciju. Međutim, u mnogim slučajevima grejpfrut izaziva i suprotan efekat. Ovaj plod je specifičan po tome što se neki njegovi sastojci razgrađuju preko enzima iz jetre, koji zbog preopterećenosti ne mogu da razgrađuju lijekove. Stoga u krvi postižu neočekivano veće količine medikamenata i stvaraju se otrovi. Također osobama koje uzimaju antibiotike sa sokom od grejpfruta, infekcija može trajati duže nego što je uobičajeno. Uzimati 2 do 3 decilitra soka od grejpa dnevno za jačanje zdravlja, a tokom dijete ili liječenja neophodno je piti oko litar ovog napitka. Čaj možete napraviti na sljedeći način. Dobro oprati grejp. Oljuštiti ga, preliti koru s pola litra vode i kuvati na laganoj vatri 20 minuta. Ovaj čaj podstiče cirkulaciju krvi. Sjemenke se preporučuju za liječenje gljivičnih infekcija kože. Istucati sjemenke čekićem za meso, preliti litrom mlake vode i ostaviti da odstoji preko noći. Sutradan ovom tečnošću 2 puta ujutru i uveče mazati oboljela mjesta. Thank you.
Riznica znanja.
Oj spomenče plavo cvijeće pokraj puta, pokraj staze cvjetiću, bolesno je srce moje, bez bolesti od ljubavi umrijeću. A kad umrem, na grob meni dođite, od spomenka plavog cvijeta vijenac mi ispletite. Starogradska pjesma koju su mnogi imali prilike da čuju, pjeva o nesrećnoj ljubavi zbog koje je život moguće izgubiti. Simbol tog ljubavnog bola upravo je majušni, nježni, plavi cvijet, spomenak. Osim pjesme o nesrećnoj ljubavi, o spomenku govore i legende koje dolaze iz različitih strana svijeta. Jedna pripovijeda o tome kako je Gospod stvarao svijet, odnosno cvijeće. Kad je oko sebe okupio sve biljke, svakom cvijetku nadinuje ime. Međutim, nije primijetio plavi cvjetić jer ga je prekrilo lišće krupnijih biljaka. Uzaludno je plavi cvjetak čekao da dobije ime. U trenutku kad je Gospod odlazio, cvjetić je najzad skupio hrabrosti i uzviknuo: Gospode, Gospode, kako ću se ja zvati? Gospod je pogledao cvjetić koji je procvjetao već prvih dana marta. Molim te da me se sjetiš, promrmljao je cvijet. Onda se Gospod nasmiješio i pružio ruku prema cvjetiću. Sam si izabrao svoje ime. Zvaćeš se Spomenak. Druga legenda pripovijeda o srećnom i bogatom kraljevstvu. U njemu je sa svojom starom majkom živjela lijepa djevojka po imenu Daina. Njihova bijela kućica nalazila se na kraju žitnog polja, u sjenci stoljetnog drveća. I kućica i bašta oko nje bile su prizor kakav se samo može zamisliti u bajkama. Daina i njena majka svakoga dana uzimale su vodu s obližnjeg potočića. Na potok su dolazile i žene koje su živjele nedaleko od dvorca. Često bi tu srele Dainu koja je u proljeće i ljeto pokraj potoka tkala na razboju najljepše tkanine za ugledne dame u kraljevstvu. Daina je bila ljubka i uvijek nasmijana. Imala je krupne, tamne oči i kosu spletenu u dugu pletenicu. Jednoga dana do djevojke stiže glas da će gospodar kraljevstva obići i taj dio svog posjeda, te da će proći i kraj njihove kućice. Bilo je jasno da zato treba posebno da se dotjeraju. Ali pošto su bile siromašne o raskošnim haljinama, nisu mogle ni da razmišljaju. Tada je Daini majka prvi put pokazala jedno porodično bogatstvo, dugo skrivani privjesak od safira. U stvari, dragi kamen bio je dar jednog plemenitog gospodina koji je nekada bio zaljubljen u Daininu majku. Nažalost, on ju je napustio kada se djevojčica rodila. Odlazeći, ostavio je safir kao uspomenu. Imajući u vidu svoju nesrećnu ljubav, Dainina majka bila je zabrinuta za svoju lijepu kćer. Samo da i ona ne privuče prinčevu pažnju, a onda osjeti razdiruću bol ljubavnog rastanka. Misleći na to kako je svačija sudbina već određena, rasplitala je ćerki kosu i češljala je. Pomogla ju je da obuče skromnu bijelu haljinu, a onda ju je oko vrata zakopčala lančica safirom. Dragi kamen divno je svjetlucao, pa se činilo kako se čitav nebeski svod u njemu ogleda. I zaista, vladar na posljedku stiže do kraja žitnog polja i male bijele kuće. Međutim, obuzet svojim mislima, on nije primijetio ni kuću, ni majku, pa čak ni djevojku. Za razliku od zamišljenog kraljevića, Daina je njega pomno posmatrala. Ugledavši mladog vladara na konju, djevojka osjetila kako je preplavljuju najljepša osjećanja. Zaljubila se na prvi pogled. Zar je moguće da će mladić proći tek tako pored nje i možda se više nikad neće sresti? Odlučila je da nešto hitno učini. S vrata je strgla jedinu porodičnu dragocjenost, safir, i bacila ga prema kraljeviću. Ali lijepi gospodar ni na to nije obratio pažnju. Konjska kopita pregaziše safir i on puče raspadajući se u hiljade majušnih kristala plavičaste boje. Gospodar je mirno nastavio galopom, ne pogledavši ni jednom tužnu Dainu. Vidjevši šta se dogodilo i primijetivši očaj na djevojčinom licu, šumska vila sažalila se nad Dainom zbog njenog izgubljenog privjeska, ali i izgubljene ljubavi i kristaliće safira brže bolje pretvorila u sitne plavičaste cvjetove, u cvjetove spomenka. Još jedna legenda govori o tome kako je spomenak dobio ime. Radnja ove priče dešava se u Austriji, na obali Dunava. Uz obalu rijeke šetao je jednog proljećnog dana mladi zaljubljeni par. Jedno drugom zaklinjali su se na vječnu ljubav i vjernost. Maštali su o srećnoj budućnosti za koju su vjerovali da ih čeka. Nisu ni slutili šta će se dogoditi. Jer upravo u tom času pažnju su im privukli mali poljski cvjetovi koji su rasli u samu obalu rijeke. Mladić se sagnuo da djevojci ubere cvijet, ali izgubio ravnotežu i pao u vodu. Prije nego što ga je vodena struja zauvijek odnijela, uspio je da dovikne svojoj voljenoj da ga ne zaboravi, da ga sačuva u uspomeni. Ne zaboravi me. Od tada, priča kaže, spomenak nije samo znak ljubavne vjernosti, on je simbol vječne ljubavi.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9:05 kada nas očekuju nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.